Takže dovolte, aby som poďakovala teda mojim kolegom za predstavenie projektu, ktorý, keď som prvýkrát počula, že vlastne začali takýto projekt, tak samozrejme som sa potešila, ale všetci tí, ktorí sa zaoberáte regionálnymi dejinami, alebo lepšie povedané, vôbec pracujete v archíve, tak viete vlastne, ako ťažko je bádať v inej krajine. V súčasnosti je to takmer zo štátnych zdrojov nemožné. A preto vlastne pre nás táto databáza pre archivárov na Slovensku, ale aj samozrejme aj pre tých, ktorí radi využívame tie dokumenty aj smerom verejnosti, má obrovský význam a vlastne znamená to toľko, že online nájdeme to, čo možno by sme teda nenašli, aj keby sme tam mesiace či ešte viac času strávili. Viem, že na Slovensku kolegovia, ktorí vlastne študujú online databázu Ungarikana, tak už vlastne využívame prácu našich maďarských kolegov. Žiaľ, zatiaľ pochváliť sa podobným projektom našim nemôžeme, ale dúfajme, že aj raz to príde. Takže ešte raz im ďakujem a samozrejme ešte toľko chcem povedať, že potom tú výstavu vám predstavíme podľa programu. Teraz by sme mali pokračovať ďalej vlastne a dovolte mi, aby som ja len veľmi v krátkosti vzhľadom na to, že ten čas máme ozaj už zase trošku nahnutý, aby som vám teda predstavila dokumenty, povedala niečo o dokumentoch k reformácii na území dnešného okresu Dunajská Streda, Galanta a Šala. Robím to aj preto, lebo ako vždy súčasťou vlastne tohto podujatia bude po obede otvorenie výstavy, kde sme prezentovali archívne dokumenty, ktoré sme zbierali nielen na túto výstavu, ale treba povedať, že sme urobili výskum a shrnuli sme teda určité naše poznámky, najmä pre tých, ktorí obdobne chcú robiť vlastne nejaké dejiny určitej cirkevnej komunity, cirkvi. Treba povedať, a ja najmä, teda ja sa priznám, že pre mňa cirkevné dejiny sú veľmi tvrdým orieškom, vzhľadom na to, že som študovala v období, kedy na univerzite takýto predmet nevyučovali a zrejme nie som sama. Čiže preniknúť do hĺbky vlastne písomnosti, ktoré na túto tému sú, obnáša teda samozrejme určité ťažkosti pre nás. Treba povedať, že pod územím okresu, teda regiónu, budem rozumieť vlastne územie dnešného okresu Galanta, teda Dunajská Streda. Treba povedať, že vlastne Dunajská Streda v súčasnosti okres zasahuje do historických stolíc, pre všetkým bratislavskej, aj rábskej a komárňanskej. Územie okresu Galanta sa rozprestrie na území bratislavskej stolice, a Šala zasahuje samozrejme do bratislavského, ale z väčšej časti do nitrianskej stolice. Čiže tieto zdánlivé možno podrobnosti som len preto chcela uviesť, aby ste videli, keď budem hovoriť o župných materiáloch, že vlastne to sa jedná o všetky župné materiály, všetkých žup, teda aj keď budeme všeobecne hovoriť. Samozrejme, tieto župné materiály sú rôzne umiestnené v rôznych archívoch. Samozrejme, už takým, čo sa týka všetky štyri stolice, nemohli sme všetko vlastne preskúmať, preto budeme určité veci, ako som už uviedla, zovšeobecňovať. Medzi prvoradé prameniale, ktoré sú k dispozícii a reformácia, o ktorých treba hovoriť, sú archívne fondy Ostrihomského arcibiskupského archívu, a sú azda najviac využívané v rámci tohto archívu kanonické vizitácie, ktoré sú prvoradými prameňmi v otázke reformácie, aj keď samozrejme z hľadiska katolíckej cirkvi sa robili záznamy. Čiže treba do určitej miery teda brať do úvahy, že sú to do určitej miery subjektívne údaje. Najstaršia kanonická vizitácia z nami sledovaného územie sa zachovala z polovice 16. storočia. Boli už zverejnené tieto vizitácie, tieto zápisnice v známej publikácie Reformné hnutie na území Ostrihomskej arcidiecézy od Vojteka Bucku. Z vizitácie, ktoré boli vykonané na príkaz Mikuláša Oláha, arcibiskupa, je zjavné, že na území nami sledovanom, teda na území dnešných tých troch okresov, už v polovici 16. storočia bola reformácia silne zakorenená. Aj ďalšie kanonické vizitácie, ktoré sú uložené rovnako v Ostrihomskom primárskom archíve, podávajú informáciu k reformácii v 17. a 18. storočí. Jedná sa o publikované pramene od Margity Beke, zápisnice z vizitácie Petra Pázmáňa. Poskytujú tieto záznamy mimoriadne zaujímavé údaje z rokov teda 1632-34. Vizitátor tu napísal zistené skutočnosti už oveľa podrobnejšie ako v tom 16. storočí, teda zápisnice sú oveľa rozsiahlejšie a samozrejme informácie sú tu sítejšie. Čo sa týka kanonických vizitácií z 18. storočia, už obsahujú aj číselné údaje. V jednotlivých katolických farnostiach vlastne uvádzajú už aj vlastne počty kalvínov, luteránov a samozrejme už aj židov, treba dodať. Ďalšími na údaje veľmi bohatými pramenmi sú zápisnice zo zasadnutia jednotlivých cirkevných súdov. Možno sú menej známe a teda ich jazykovú náročnosť aj menej využívané. Na tomto mieste by som rada upozornila ctené obetenstvo, možno aj niektorých kolegov, že záznamy zo zasadnutia cirkevného súdu od 16. storočia, to číslo veľmi zdôrazňujem, ten časový údaj, sa nachádzajú v súčasnosti v archíve Trnavského arcibiskupstva. Žiaľ, presný zoznam fondov tohto veľmi významného archívu zatiaľ nebol vypracovaný. Zostáva len dúfať, že postupne aj tento archív sa svojou odbornosťou zaradí medzi cirkevné archívy v Strednej Európe. Ja som mala tú možnosť, že som sa dostala ako odborníčka, keďže ma vyžiadali z arcibiskupského úradu, aby som poradila mladému archivárovi. Pre mňa to bolo obrovské prekvapenie. Vôbec nemajú prehľad ani o materiáloch zo 16. storočia. A to chcem zdôrazňovať, 16. storočie. A žiaľ, treba povedať, že bola tam aj určitá udalosť, teda krádež, a vôbec nevedeli ani len zistiť, že čo bolo ukradnuté. A pravdepodobne predmetom boli práve protokoly cirkevných súdov, ktoré boli najbližšie k oknu. Teda taký je stav. Treba povedať, že teoreticky aj v archívoch jednotlivých fár by mali nachádzať dokumenty k reformácii. No tu je situácia veľmi zložitá, ale málo ktorá fara v našom regióne má zachované, usporiadané písomnosti. Tu sú aj svetlé výnimky, samozrejme, a viem, že napríklad Šamoríne tieto materiály sa dostali do dobrých rúk a samozrejme samotný cirkevný materiál je k dispozícii k bádaniu, čo je veľké slovo. Čo sa týka cirkevných matrík, teraz ešte zostane na Slovensku. Boli zoštátnené na Slovensku v 54. roku. Dnes sú vlastne samozrejme našťastie uložené v sieti štátnych archívov. Ako pramen dejinám preto uvádzam, lebo veľmi často obsahujú veľmi cenné historické záznamy, poznámky, či už o stavbe kostola, či už o odovzdaní kostola a ďalšie, by som povedala, že skutočne dokument, teda údaje, čo sa týka života, teda ľudí. Okrem archívov rímskokatolíckej cirkvi samozrejme sú pramene k reformácii aj v archívoch reformovanej a evangelistickej cirkvi. Tuta situácia je taká, že na Slovensku existuje, už je zriadený ústredný archív evangelickej cirkvi, je v Bratislave a pracuje tam odborná archivárka, bývalá pracovnička oddelenia starších dejín z Národného archívu, našťastie. Bohatým zdrojom dokumentov dejinám evangelickej cirkvi je ústredný evangelický archív v Budapešti. Možno menej známy na Slovensku, ale treba povedať, že majú perfektné databázy, ktoré sú zverejnené, online prístupné na ich internetovej stránke a obsahujú, teda, aj keď sú to vizitácie, ktoré majú zverejnené z roku 1910, tak sú tam údaje k starším dejinám a keď som do určitej miery išla kontrolovať, či sú to údaje zodpovedajúce tomu, čo máme kde zložené, môžem povedať, sú veľmi kvalitné tieto záznamy. Predovšetkým sa z nášho regiónu týkajú Horníka, Dolných Salíb, ale aj Šamorína, Pustých Ulan a samozrejme aj ďalší. Budete mať možnosť vidieť opäť na výstave. Archívne fondy uložené v archíve reformovanej cirkvi v Pápe sú vlastne známe mnohým aj z vás. Aj keď z 18. storočia je zachovaný len jeden dokument, čiže kanonická vizitácia z roku 1774, treba povedať, že 19. storočie už je veľmi dobre zastúpené, v podstate už aj z druhej dekády máme zachované a potom súvisle od tretej dekády až do konca, teda až do polovice. A treba povedať, že tieto údaje sú skutočne základom pre výskum cirkevných dejín reformovanej cirkvi. Informačne sú veľmi síté, sú tam aj záznamy spätné, to znamená, že napríklad lokalita Sap z Dunajsko-Stredského okresu má tam krásny záznam z roku 1720 tým, že uvádza dokumenty z roku 1602 už spomína. Samozrejme, v tomto archívu dákovali potom aj dokumenty, ktoré sa týkajú najmä prímo farárov a učiteľov. Archív pracuje perfektne, má databázy na svojej online stránke a tieto databázy je možné využiť samozrejme aj zo vzdialeného počítača, čiže opäť niečo pre bežného človeka, ktorý nemá času cestovať, ale databázy sú skutočne online dispozícii. Je tam osobitná databáza všetkých farárov reformátskych a samozrejme učiteľov, čo je, má veľký význam aj z hľadiska kultúrnych dejín. Tu treba povedať, že tieto zápisnice budete vidieť aj na výstave, skrývajú mnoho prekvapení ešte pre nás. Pre mňa, keď som videla, že aký bol záver napríklad Diakovskej cirkvi reformovanej, že ešte je tam uvedený, že Hlohovec patril do tohto obvodu, tak to pre mňa bolo obrovské prekvapenie. Treba povedať, že samozrejme sme našli, možno v Žiarci je známy tento rukopis, ale pre mňa osobne som takto v origináli určite nevidela. Sú to dejiny vlastne reformovanej cirkvi v Žiarci. Treba povedať, že okrem týchto dokumentov, samozrejme, okrem priamo uložených archívoch, teda tej ktorej cirkvi, sú to predovšetkým materiály stolíc, ktoré môžu byť veľmi zaujímavé. Nielen kongregačné písomnosti, ale samozrejme aj ďalšie, napríklad písomnosti sédry. Vzhľadom na to, že súdne spory samozrejme sa odohrávali aj na tejto inštitúcii, teda samozrejme, čo sa týka týchto prameňov, tak pre nás prichádza do úvahy teda písomnosti, ktoré sú uložené v štátnom archíve v Bratislave a v štátnom archíve v Nitre. Pre mňa je nesmierne veľké potešenie, že vlastne kongregačné písomnosti Bratislavskej stolice sú k dispozícii online, síce nie je to slovenská stránka, ale môžete otvárať dokumenty a čítať v rámci jedného projektu, ktorý sa uskutočnil samozrejme v rámci ministerstva vnútra. Bola to spolupráca s rakúskymi archívmi štátneho archívu. Do projektu boli zapojení štátny archív v Bratislave a samozrejme mestský archív v Bratislave. A výsledkom sú nielen priamo dokumenty, ale čo osobitne musím pre najmä pre zahraničných kolegov dôrazňovať, že sú registry nielen v slovenčine, ale v nemčine. Čiže niečo, nie je to angličtina síce, čo sa zaužíva bežne na týchto databázach, ale vďaka Bohu za túto prácu našich kolegov. Samozrejme, okrem župných písomností treba povedať, že je potrebné preštudovať písomnosti najmä privilegovaných miest, ktoré mali vlastné archívne fondy, ale aj mestečiek, veľmi často aj písomnosti mestečiek sa zachovali v dobrom stave. Pre nás je šťastie, že v miestnej výstave môžeme prezentovať viac originálov priamo z fondu archívu mesta Šamorín, kde máme to šťastie, že tie písomnosti, niektoré doteraz absolútne neznáme alebo nevyužívané, by som povedala, že prinášajú tiež nové údaje k dejinám vlastne reformovanej cirkvi. Dôležitým zdrojom dokumentov k reformácii sú rodové a samozrejme rodinné archívy. Vždycky prípadne archívy jednotlivých pánstiev, archívy zemepánov vždycky tejtorej lokality. Z nášho regionu je nevyhnutné spomenúť archív rodiny Pálky, ktorý sa nachádza v Slovenskom národnom archíve. Žiaľ, celý archívny súbor je delený na niekoľko fondov a nie všetky fondy už majú spracovanú pomocku. Ale treba povedať, že pomocky sa vyhotovujú postupne, tento fond, obrovský fond v podstate sa sprístupňuje postupne. Ďalšou významnou rodinou, ktorý má samozrejme veľké majetky na vysledovanom území, je rodina Esterházyovcov. Tu tá situácia je taká, že časť fondov rodiny Esterházyovcov sa nachádza v maďarskom národnom archíve a samozrejme určité vetvy potom zostali aj v archívoch na Slovensku, predovšetkým je to Šintavské pánstvo, má archívnu pomocku, čiže sa to dá veľmi dobre študovať, aj keď pomocka je staršieho pôvodu a nesplňa už celkom kritériá dnešné, ale dá sa to využiť. No a samozrejme práve vďaka prítomným kolegyňam z Vesprému môžem povedať, že aj česnecká línia rodiny Esterházyovcov už má vyhotovený súpis dokumentov vďaka spolupráci medzi Vesprímským archívom a Slovenským národným archívom, kde vlastne z tejto plodnej spolupráce je už databáza, ktorá sa dá vynikajúco už využívať. Samozrejme, zatiaľ dokumenty nie sú online, ale databáza, teda ako zoznamy a inventár je hotový. Samozrejme, ešte by sme mali hovoriť o ďalších zemepánov, predovšetkým, čo sa týka Trnovca nad Váhom či Selíc. Trnovec patril v určitom období Huňadiovcom. Archívny fond Huňadiovcov sa nachádza v štátnom archíve v Nitre, kde tiež vlastne určite je veľmi dôležitý, že sú sprístupnené tieto dokumenty. A Karojovci z Oselic, ktorí mali majetky napríklad aj vo Vlčanoch, ich archívny fond je v Maďarskom krajinskom archíve a samozrejme zatiaľ, keďže je to rodinný archív z neskôršieho obdobia, online v podstate je možné študovať len určité druhy dokumentov, napríklad urbáre, alebo teda rôzne súpisy, ktoré boli vyhotovené. Významným majiteľom ešte vlastne určitých lokalít na území okresu Galanta Šala bol austrihomský arcibiskup. Teda pri otázke spracovania dejín reformácie nie je možné obísť opäť austrihomský primársky archív, kde sú uložené tentoraz nie tie všeobecné cirkevné písomnosti, ale zemepánske písomnosti. Čiže napríklad pre Žiharec, Dolnú Stredu, Váhovce určite obsahujú veľmi dôležité dokumenty aj k reformácii. Ale aj treba povedať, že do tohto radu sa radí aj Šalán, Dlhá nad Váhom a dnešné Tešedníkovo. Vzhľadom na to, že v určitom období, aj keď jezuiti používali alebo mali správe tieto majetky, majiteľom bol ostrihomský arcibiskup. Čiže samozrejme v tomto prípade čas materiálu zostal priamo v arcibiskupskom archíve a samozrejme, čo sa týka priamo jezuitského materiálu v rámci akta jezuitika je uložený vlastne v maďarskom národnom archíve. Čo sa týka vlastne ostrihomského arcibiskupa, sú sprístupnené opäť materiály dobrou pomockou, aj keď nie je tam napríklad register, že trošku je sťažené to vyhľadávanie, ale archivári majú do určitej miery pravdu, že nemôžu všetko servírovať priamo teda už tak hotovo všetkým badateľom. Ešte máme tu jedného cirkevného zemepána, bol ním nitriánsky biskup. Jedná sa na jedné obce Močelo Korná Králová a treba povedať, že v tomto prípade tiež máme trošku šťastie, vzhľadom na to, že najmä hospodárske písomnosti nitrianskeho biskupstva sú uložené v štátnom archíve Nitre, čiže sú študovateľné a môže sa študovať. Horšie to s časťou, čo zostalo priamo na biskupskom archíve, teda v archíve, lebo prístup je tam silne obmedzený, treba sa ohlásiť, aj tak sa dostanete len k určitým súborom písomnosti. Teraz ešte vlastne by som mala povedať, že dôležitým zdrojom k reformácii samozrejme sú aj samotné teda zborové archívy napríklad, farské archívy, ako som už uviedla tu, ale tá situácia je v súčasnosti taká, aká je. Do nášho archívu boli sústredené farské archívy z Tešedníkova, z Diakoviec a máme Torzo z Dlhej nad Váhom a z Ošale máme. Čiže tieto naše dokumenty, ktoré sú len depozite, samozrejme vrátime ich, ako náhle bude o to záujem. Sú vystupnené pomôckou, teda priamo inventárom, čiže je možné bádať. Treba ale povedať, že toto je skôr výnimka. A zdá toto 500. výročie reformácie by bolo možno využiť na vypracovanie projektov, na spracovanie takýchto farských archívov, alebo zborových archívov. Len je otázne, že kto by mal takýto projekt financovať. A veľmi ťažká otázka je tá, kto by mal vlastne spracovávať tieto archívy. Odborníkov na Slovensku je biedne málo. Generácia archivárov ovládajúcich bez problémov latinčinu či nemčinu, žiaľ, treba povedať, že počet týchto ľudí, ktorí vie pracovať s takými prameňmi, klesá. Nadmerné naše zaťaženie administratívnymi činnosťami uberá vlastne našej odbornej societe čas na takúto zmysluplnú prácu. A samozrejme je potrebné vyriešiť jednu veľmi vážnu právnu otázku. Kto je zodpovedný za záchranu kultúrneho dedičstva, ukrytého na farách, štát či cirkev? Ďakujem za pozornosť.